Келдің болды үйнегі жарықты көріп бұйылап, бақырып қымыдай болып өзінің дейсен ғинап. Түншінді ұқтатпай енеңгін сөтіне тойып, жүрмөліп басып келетқансың күнді күнгі чоң ойып. Бара-бара чоң ойып келетқан сенің қадамдарың, дайма сені қолдып тұрған бір туған адамдарың, бір туған ағаларың, бір туған ежелерің. Сені менен өніп жүрген сенден кечу кенжелерің. Ата енеңдің барқын сен қарыздай көріп жүрдің. Рұқсат бербей қойса оқпай бас шайқап сен де күлдің. Ақша сұрағандан башқа ат-енеңе сөз айтпадың. Ерте кел балам деген сайын үйіңе қайтпадың. Толпой тоқтыбой оба деген сөз менен кете бердің. Жолпой жолпой ат-енеңдің жанына сен келбедің. Жүрегіңдің сыздағаны ат-енеңдің ойлағаны, мұны сезіп тұрған жаның да сені нырдабады. Біліп ал ат-енеңдің барқы сені қолдап кел ата, баламды бағайын сақтайын деген әлі бір мақсат. Сен мұсо жүрісің кетті албай сезімді сезгенге, сенің ақың жоқ ат-енеңдің барқын кезгенге. Балатын еңдің барқы сені қолдап кел атап, балымды бағайын сақтайын деген әлі бір мақсат. Сен мұзо жүрісің жетті албай сезімді сезгенге, сенің ақың жоқ атын еңдің барқын кезгенге. Мына уақытты шамалы жүріп кеткендей көрінет, балқай чоң ойды теле ұзарып ал сөгінет. Жаман достарға аралашып тамекиден тартып, туғандарға қарағанда мұндайларға ақша артық. Қызы болса кетшінде құрбу келді деп шылтау айтып, сүйгідіне шығып сейілдеп уақытты азайтып. Келіп қалат бақыш болып бұты кіргенге торып, сүйгідінің сөзі атенесіне кенен жоғару. Азырғы замандағы балдардың бары бұзылды, мұрын құлмұнға салыштырғанда бұлар құзынды. Сұйырмат деген сөздің мәнісі жоқ олды бұл жерде, қолыңан кәсе жеткір бұл сөзді сен ерінбе. Жүргім қатып қалды ойлар ұчат есімден, ташпор болды еш қатшан сен досым жаш кезіңден. Атенең бар кесте пайдалану уақытты, жылылық туарына патенеңе көрсөт бақытты. Біліп ал атенеңдің барқы сені қолдап кел ата, баламды бағайын сақтайын деген әлі бір мақсат. Сен мұсо жүрісің жетті албай сезімді сезгенге, сенің ақың жоқ атенеңдің барқын кезгенге. Біліп ал атенеңдің барқы сені қолдап кел ата, баламды бағайын сақтайын деген әлі бір мақсат. Сен мұсо жүрісің жетті албай сезімді сезгенге, сенің ақың жоқ атенеңдің